Káva o čtvrté na dvojce.
Jak dnes v Česku funguje spolkový život? Je bohatý anebo naopak skromný v porovnání s minulostí? Jakým spolkům se u nás už tradičně daří? Jaké spolky vznikají v moderní době? A jak takový spolek vlastně založit? A proč bychom to měli udělat? Co nám to přinese? Výhody? A nebo také povinnosti. Na co musíme být připraveni jako zřizovatelé spolku a kdy je výhodnější fungovat jako neformální společenství. Tak na to všechno se budu dnes ptát Viktora Hatiny ze spolku Juristi. Dobrý den a dobrý poslech. Srdce nehasnou, písnička na úvod dnešní kávy o čtvrté na dvojce, ve které si budu povídat s právníkem Viktorem Hatinou ze spolku Juristi. Dobrý den, Viktore.
Dobré odpoledne.
A máme na programu spolky, spolkový život a taky současnost spolků a možná, nebo zcela určitě i rady, jak takový spolek založit a jestli se to vyplatí, jaké výhody nám z toho plynou a taky jaké povinnosti samozřejmě. Spolek Juristi, ze kterého jste ne přišel, ale do kterého také patříte, to je, Viktore, typický spolek, řekněme, podle těch pravidel, o kterých si dnes budeme povídat?
Ano, určitě spolek Juristi je jedním z těch typických spolků. Je to konkrétně tady převážně studentský spolek, který působí na právnické fakultě už přibližně jako kolem 10 let. Jedna třeba z jeho hlavních činností tak je provozování elektronické právní poradny, první právní pomoci, jak ji říkáme. A v ní ve spolupráci s fakultou, tak studenti fakulty pomáhají a radí lidem. A třeba i v otázkách fungování těch spolků. To je vlastně hodně častá otázka, se kterou se na nás obrací a kterou studenti v té poradně potom řeší.
Mm-hmm. No, je pravda, že jsem oslovila ze spolku Juristi dámu, teď nevím přesně jméno, a ona vybrala konkrétně vás na to dnešní téma. Takže spolky jsou vaší parketou, Viktore?
Ano, dá se říct, že spolky jsou mojí profesní parketou.
Říkala jste, že to je první právní pomoc, to je něco jako je první lékařská pomoc, tak když si zkrátka nevím rady v právní oblasti, tak se můžu na studenty ve spolku Juristi obrátit.
Ano, určitě. Obracet se na nás můžou posluchači přes e-mail ppp, jako první právní pomoc, @juristi.cz a těm odpovědím se potom věnují studenti na fakultě, po kterých to potom kontrolují vyučující, advokáti, supervizující a tak dále, takže je to vlastně studentská poradna, studentský projekt a pomůže vlastně lidem v základní orientaci nasměruje, jako v čem ten jejich právní problém spočívá. A pokud se zeptají třeba na spolek, tak jim řeknou, jaké ty povinnosti teda ty spolky třeba mají a na co si musí dát ve spolcích pozor.
Mm-hmm. No, pokud by vám někdo, Viktore, třeba i právě v této poradně položil otázku na historii spolků, tak co byste mu odpověděl? Třeba který spolek v naší republice je nejstarší, nejtradičnější a vůbec jak je na tom spolková činnost, řekněme dnes, v porovnání s minulostí? Mm-hmm.
Tak to sdružování občanů se historicky vyvíjelo, asi ten jako největší rozmach zaznamenalo v 19. století. Na našem území vlastně můžeme vypozorovat jako zejména rakouský zákon o právu spolčovacím, který je z roku 1867. No a ty nejstarší spolky, které vlastně dnes tak slaví přibližně těch 150 let své existence, tak právě vznikly záhy po přijetí tohoto zákona. Můžeme jako zmínit jen tak namátku, je to třeba profesní spolek plavců a vodařů Vltavan, Český svaz včelařů nebo Klub českých turistů, to jsou ty spolky, které vznikly za Rakouska-Uherska a v zásadě tu svoji činnost vykonávají až dodnes, i přesto, že potom pak ten pojem třeba spolek potom vymizel v 50. letech, byl nahrazen spíše jako socialistickými organizacemi. V 90. letech se nám vrátil spíše pojem, kterým nejčastěji jsme jim říkali jako občanská sdružení, byť jako v jádru to byly také spolky, ale teprve až od roku 2014 jsme plně vráceni zpátky do toho režimu, kdy skutečně máme ty spolky, tak jak jsme vlastně měli historicky třeba v dobách, kdy nám ty nejsoučasné nejstarší vznikaly.
Mm-hmm. Zmínil jste slovo organizace. Je mezi tím nějaký rozdíl i z toho právního hlediska mezi spolkem a organizací? A možná, že přidáte i další uskupení formálně.
Mm-hmm. Tak ten spolek je ten právní pojem, který jako označuje tedy nějakou korporaci, společenství nejméně ty tří osob, které vzniklo a trvá za účelem realizace nějakého společného zájmu. V tom spolku můžou být sdruženy jak osoby fyzické, tedy lidé, tak osoby právnické. Ten pojem organizace dnešní právo spíše nepoužívá, zejména z důvodu, že jsme právě měli ty socialistické organizace, vůči čemuž v 90. letech jsme se spíše nějak vymezili a ty pojmy jsme nastavili jiné, takže organizace je dneska spíše takový neprávní pojem, pojem obecného jazyka, ale když v obecné mezice označíme jako nějaký spolek organizací, tak je to jazykově zcela v pořádku. Jenom v tom právu ten právně odpovídající pojem je tedy dneska spolek a ten platí i pro ta bývalá občanská sdružení, která dříve se říkala rádi sdružení, používali zkratku OS a dodnes se to používá, tak dneska jsou to spolky. A když proto hledám nějakou zkratku, tak většinou se označují zkratkou ZS, jako takzvaný zapsaný spolek a to by měl mít dneska každý spolek v názvu.
Takže ZS má třeba i Sokol. Skautská organizace, to je taky spolek?
Ano, to jsou také spolky, nicméně ono těch možností, jak ten název musí být vytvořený víc, buď to musí obsahovat přímo to slovo spolek, když jsem tady mluvil o tom našem spolku, tak ten třeba má název postavený jako právnický akademický spolek juristi a žádnou zkratku tam nemá, protože slovo spolek už je v něm vyjádřeno, ale pokud to slovo spolek do toho názvu nedostanete, když vymýšlíte ten název, tak to vyřešíte tak, že nakonec toho vlastního názvu dáte zkratku ZS a tím jako máte splněno a nemusíte to slovo spolek jako montovat přímo do toho názvu.
No, jak vymyslet dobrý název, k tomu se dnes ještě dostaneme, možná budete mít praktické tipy, co do názvu určitě zakomponovat a co raději vynechat, ale teď z úplně praktického hlediska, proč takový spolek zakládat třeba v dnešní době a proč vlastně lidé zakládali spolky před těmi 150 lety, co je k tomu motivovalo, chtěli se více potkávat, chtěli sdílet třeba své zájmy s ostatními?
Tak ten spolek právě nám umožňuje realizovat naše jako základní lidské právo na sdružování. To je ta jeho základní myšlenka, ale lidé se samozřejmě můžou sdružovat i jakoby mimo ty spolky, můžou se prostě sami setkávat, vykonávat nějakou činnost i bez té právní formy, ale v jednu chvíli se vlastně postaví před otázku, zdali v té jejich společné činnosti by ten spolek ve své právní formě jako jednoho z typu právnických osob jim neposkytl nějaké výhody. Ty výhody můžou spočívat teda zejména v tom, že ten spolek má vlastní osobnost nebo subjektivitu, která je oddělená od těch členů, kteří ve chvíli, kdy vytvoří spolek, tak potom už neručí a neodpovídají za dluhy toho spolku. Je to tak, že spolek svým majetkem odpovídá za své dluhy, za své závazky, je povinen plnit povinnosti, kterým se jako spolek zaváže, má tedy taky své IČO a ti členové nejsou vlastně majetkově provázáni s tím spolkem. Zatímco když nějaká skupina funguje mimo ten režim spolku, nemá to vlastní IČO, tak se spíše nachází tedy v situaci, kde za všechny ty své povinnosti odpovídají ti jednotliví členové té skupiny a je to vlastně režim, který při nějaké společné činnosti může být mnohem více rizikovější pro ty členy, než vstup do spolku a založení spolku a vedení majetku na spolkovém účtu, kde jsou ti členové potom chráněni před těmi riziky, které třeba z toho potom nějakého života při nějaké společné činnosti mohou v tom právu vyplývat.
Tak se možná po písničce už na praktických příkladech povíme, kdy právě už je výhodnější založit spolek a nebýt jenom tou neformální skupinou. Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Viktor Hatina ze spolku Juristi. Povídáme se o spolcích, no a pokračujeme i za malý moment. Pište své dotazy na adresu dvojka@rozhlas.cz. Viktor Hatina ze spolku Juristi je náš dnešní host v Kávě o čtvrté na dvojce. Řešíme spolky, bavíme se o tom, jak takový spolek založit a kdy je ten správný moment do toho jít. Už si Viktor sám naznačil, že je to v případě, že se setkáváme s lidmi, se kterými máme nějaký stejný zájem, stejný cíl, řekněme, a chceme to oficiálně potvrdit, řekněme. A už víme, že nám jako spolku z toho budou plynout určité výhody.
Mm-hmm. Jak už jsem jako říkal, určitě některé ty výhody ten režim spolku nabízí. Je to tady zejména vlastně v té majetkové oddělenosti, že ti členové nejsou odpovědní za dluhy toho spolku.
A můžeme dát konkrétní příklad. Třeba vznikne spolek čalařů někde v nějakém městě, tak si vezmou půjčku, řekněme.
Většinou ta výhoda třeba toho spolku, pokud se založí jako nějaký zájmový spolek třeba včelařů, bude spočívat v tom, že ten spolek si může pak třeba požádat o nějakou dotaci, že pokud by třeba obec nebo i samozřejmě nějaké ministerstvo potom chtělo podpořit nějakou tak zájmovou činnost a nejenom zájmovou činnost, ty spolky často poskytují i nějaké sociální poradenství, právní poradenství a podobně. Tak pokud máme ten spolek, tak na ten spolek, na to IČO spolku spíše dostaneme nějakou veřejnou podporu, dotaci, nebo nám může nějaká větší společnost poskytnout dar, aby vlastně podpořila tu naši činnost. To spíše jako ten jedinec jako takovouhle možnost nemá, aby sám jako do svého majetku přijímal takovéhle dary. No a je to třeba výhodné i v tom, že když dostaneme, nebo když poskytneme dar nějakému spolku, který má nějaký státem uznaný veřejně prospěšný účel, tak ten dar pro ten spolek je možné potom, ohodnu toho daru je potom možné ponížit svůj daňový základ a vlastně ušetřit potom jako na daních, získat nějakou výhodu na daních, pokud poskytujeme dary třeba spolkům, které se věnují například oblasti ekologie.
Kde je naopak ale výhodnější zůstat přeci jenom tou neformální skupinou?
Nezakládat spolek jak bude výhodnější zejména tehdy, pokud si na sebe nechceme uplést bič v těch povinnostech, které potom ta správa toho spolku obnáší. Založení spolku jako z mého pohledu je vlastně docela jako jednoduché, to se stává z několika pár jednoduchých úkonů, které člověk zvládne většinou i sám jako bez právníka, jenom si někde poradí, podívá se na internet, najde si nějaké návody, většinou to zvládne. Nicméně, když potom ten spolek je založen, tak vzniká především povinnost vést tomu spolku účetnictví. To bych řekl, že je taková ta největší povinnost, která potom jako může tížit i malý spolek o třech lidech, malý spolek včelařů, bude tížit povinnost vedení účetnictví. Pak to jsou nějaké povinnosti v oblasti transparentnosti. Všechny ty spolky se zapisují do spolkového rejstříku a tam musí zapisovat, jako kdo je předsedou toho spolku, kde ten spolek má sídlo, musí pravidelně zakládat nějaké své účetní výkazy a jsou potom nějaké prostě povinnosti o tom, aby ta právnická osoba, aby ten spolek byl jako pro veřejnost dohledatelný, seznatelný, aby bylo vidět, s jakými penězi hospodaří. Takže takové ty povinnosti, zejména v těch financích, transparentnosti, případně někdy i daňových povinnostech, potom jsou ty, které nejvíce zatíží ten spolek. Ale jak jsem říkal, zase to má ty výhody. Ten majetek je potom vyčleněný, je oddělený od těch členů, těm členům nehrozí taková rizika, jako když ten spolek nezaloží.
Mm-hmm. No tak dáme příklad třeba, že vznikne spolek otužilců, řekněme, v nějakém menším městě, ale určitě nepřemýšlí možná za začátku ti lidé, že budou potřebovat peníze, řeknu se, tak budeme se otužovat, peníze nepotřebujeme, skočíme někde do rybníka. Proč vést účetnictví? Ale ty jste zmínil, že to asi musí vést každý, teď tady už právně uznaný spolek.
No, pokud se skutečně jenom schází parta kamarádů, kteří se jenom otužují a mají třeba i založený vlastní web, mají vlastní facebookovou stránku, skupinu, tak skutečně jako v takovou chvíli asi nevidím přímo to výhodu zakládat ten spolek, pokud nějak do té své činnosti nechtějí vpustit i peníze. Jo? Pokud nechtějí získávat nějakou podporu nebo nechtějí sami si přispívat na ten společný cíl, aby si třeba z těch společných peněz pak něco pořizovali, co bude sloužit všem. Pokud se opravdu obědou bez toho majetku, tak jako jim opravdu asi stačí facebooková skupina, nepotřebují se zakládat jako spolek. Nicméně ještě se taky hodí tady říct, že ten spolek je samozřejmě jedna z forem, v jakým se v právu můžeme združit nějaké činnosti. Občanský zákoník také předpokládá formu takzvané společnosti, občanského práva společnosti podle občanského zákoníku, dříve se jí říkalo sdružení. A to je takový institut závazkového práva, který vzniká tehdy, pokud se nějaká skupina lidí dohodne, že bude dosahovat určitého záměru, určitého cíle, dohodnou se prostě v té skupině, že něco dělají společně, tak podle zákona pak vzniká ta společnost a občanský zákoník potom říká nějaká pravidla, jak taková společnost funguje, jak potom vzájemně ti členové si odpovídají třeba za nějaké společné závazky, kdy může třeba jeden z té skupiny jednat ve prospěch celé té skupiny, celé té společnosti. Takže spolek je jedna forma, ale pak máme třeba ještě
taková volnější forma spolku.
Ano, přesně, volnější forma spolku, kde nedostaneme ičo, nedostaneme to zastřešení v podobě té vlastní formy, nezapisujeme se někam do rejstříku, ale máme nějaké vlastní označení, jsme prostě nějakou skupinou, která je sdružená v režimu společnosti.
Už jste dnes několikrát zmínil číslovku 3, to znamená, že minimální počet zakládajících členů spolku musí být trojlístek, proč na 3, proč nestačí 2, nebo jeden není spolek asi?
Jeden není spolek a máme takovou jako velmi starou právní jako tradiční zásadu, že 3 tvoří spolek. Je to prostě tak, že v těch 3 můžeme hledat nějaký ten společný záměr, můžeme se tedy sdružit a začít nějak rozhodovat o těch společných otázkách. Kdybychom byli pouze 2, tak právě je to pak ten režim té společnosti, jo? Že ta neformální společnost může fungovat i ve 2 a je to pak ta vhodná třeba forma, ale jakmile jsme 3, tak můžeme zakládat spolek.
Co když ten jenom jeden z těch 3 chce ten spolek založit a nemá třeba v tu chvíli dostatečné množství dalších členů, tak třeba poprosí své kamarády, kteří ale vůbec tu zájmovou činnost neprovozují, aby s ním do toho šli. Je to jaksi dobré rozhodnutí takto začít, nebo to právě pro ty členy, které se aktivně neúčastní, dejme tomu třeba včelaření, rybaření, pak může nějakým způsobem omezovat?
Určitě to může omezovat, protože pokud potom ten jeden jediný člověk s tím zájmem potřebuje, aby prostě ten spolek učinil nějaké rozhodnutí, prostě aby minimálně jakoby řekl, že ty budeš ten jeden, kdo bude ten předseda, kdo za nás bude jednat, tak na to potřebuje ty ostatní, aby mu tohle vlastně odkývli, aby se s ním třeba jako někdy sešli, nejméně při tom založení, ale občas je to pak nutné i potom v tom průběhu prostě uskutečnit nějakou schůzi, aby se všichni sešli. A když si vybereme jako ty 2 členy, kteří vůbec nemají zájem o tom společném cíli, je otázka, jak nám to pak bude jako do budoucna fungovat. Nicméně taky to jistě jde. Jako jo, pokud někdo potřebuje ten spolek a najde si 2 kamarády, kteří jsou ochotní do toho jít a nechají ho v tom spolku fungovat, nechají ho, aby pak vlastně sám jako ten spolek vedl, jednal za něho, je to také možná forma. Nicméně tedy ty možnosti zakládání spolků jsou 2. Jeden ten postup je takový, že si právě najdu ty 2 kamarády a nejméně ve 3 se shodneme, že tohle teda bude ten náš spolek, tohle jsou naše stanovy, nad těmi stanovami se shodnou a pak ten spolek vlastně založí. A nebo je možnost, že i jedna osoba veřejně vyhlásí, že bude uskutečňovat ustavující schůzi a potom vlastně sezve jakoby případné jakékoliv zájemci, kteří by mohli mít zájem v účasti na té ustavující schůzi a ti se pak všichni sejdou a tam potom podle nějakého programu probíhá vlastně zakládání, ustavování toho spolku a členy toho spolku se pak stanou všichni, kteří byli na té ustavující schůze a hlasovali vlastně pro ten vznik toho spolku.
Hostem dnešní kávy o čtvrté, kde si povídáme právě o spolcích, je Viktor Hatina ze spolku Juristi. Bude zpívat Petr Spálený a po písničce se k našemu povídání zase vrátíme. Máte dotazy, pište na dvojka@rozhlas.cz. Už jsem pevně rozhodnutá, že chci spolek založit. O spolcích si dnes povídáme v kávě o čtvrté s Viktorem Hatinou. Tak co mám, Viktore, udělat? Kam se podívat, jak se nechat spolek zapsat a tak dále.
Tak už jsme mluvili o tom, že potřebujeme napřed teda alespoň ty tři členy, které buď
máme.
To máme jako své kamarády, nebo se s nimi sejdeme na ustavující schůzi.
Může to být třeba i rodinní příslušníci, to je
určitě, jedno. Určitě to mohou být i rodinní příslušníci. No a jakmile tady máme ty tři členy, tak ti se musí shodnout na obsahu těch stanov, to znamená, najdou si na internetu nějaké jednoduché stanovy. To bych asi doporučil, zejména třeba se dá najít velmi pěkná aplikace pro chytré zakládání spolku, která nám ty stanovy umí přímo i vygenerovat a vlastně jenom my si zadáme to, že chceme zcela jednoduchý spolek bez nějakých komplikací, nechceme si tvořit nějaký složitý právní text, tak ta aplikace nám vyplivne jednoduché stanovy. A na těch se buď to shodneme, nebo je předložíme tady ke schválení té ustavující schůzi. No a tím vlastně spolek vznikne.
A ta ustavující schůze je důležitá. Ta musí proběhnout, byť jsou to tři členové, kteří se znají, musí být o tom třeba uveden nějaký oficiální zápis, že to proběhlo.
Jsou to dvě možné cesty. Jo? Jedna možnost, že se opravdu sejdou a řeknou si, tady jsme si vytvořili stanovy, teď jsme si nad nimi sedli a tady podepisujeme, my s tím souhlasíme a zakládáme spolek. Pak nemusí být žádná oficiální schůze. Ale když je ten okruh členů spíše neuzavřený, nebo třeba vlastně nemám ty tři členy, tak svolám tu schůzi, kde musím dát nějakou pozvánku, pak běží podle nějakého průběhu. To je ten složitější model prostě přes ustavující schůzi. Ale pokud mám dva kamarády, tak si jenom opravdu vytisknu stanovy, podepíšeme se pod prohlášení, že s nimi souhlasíme a tím ten spolek vlastně je založen.
Když mám tu otevřenou ustanovující schůzi, je tam dobré mít po ruce nějakého odborníka, právníka, který to sleduje, ten průběh, nebo to zvládneme sami. Dám příklad, prostě na vesnici jsou lidé, kteří by chtěli založit spolek, ale potřebují se sejít, jich tam 10, 15 včelaři, zahrádkáři, zvládnou to sami.
Jako je dobré, aby alespoň jeden z nich si to tedy dopředu dobře nastudoval, případně, ale jako pokud mají nějakého známého kamaráda právníka, aby se s ním aspoň nějak poradili, nebo samozřejmě, jako pokud budeme zakládat něco velkého, tak samozřejmě určitě musím doporučit obrátit se na advokáta, nechat si celý ten proces zpracovat advokátem, případně možná také jít k notáři a můžeme založit vlastně ten spolek přímo u notáře, jo? Nebo si přizvat notáře na tu ustavující schůzi, to je určitě možné, ale pokud budeme na vesnici zakládat jednoduchý spolek prostě pro naší vesnici a jeden z nás si vezme za úkol, že se na to dobře připraví, praví, nastuduje si celou tu problematiku a ona není tak složitá, tak to jistě zvládneme jakoby i sami.
No já tady mám nějaké stanovy, název a sídlo, účel spolku, formy činnosti, nejvyšší orgán, statutární orgán, členství ve spolku a tak dále.
No to jste v podstatě vyjmenovala ty povinné náležitosti, které v těch stanovách jakoby musí být a když právě většinou, jako když si vezmeme nějaké hotové stanovy a vlastně všechno v nich nám vyhovuje, víme, že to chceme jednoduché, že nám jakoby vyhovuje, že prostě tedy naším tím statutárním orgánem, který za nás bude jednat, je předseda, že ten nejvyšší orgán bude členská schůze, to znamená schůze nás všech, je to úplně ten nejjednodušší model. A když s tímhle souhlasíme a nechceme to nějak upravovat, tak vlastně můžeme s takovými stanovami fungovat. No ale zatím teda jsem mluvil o tom, že jsme pouze došli do té fáze, kdy ten spolek je založen, ale ještě nevznikl. Aby ten spolek vznikl, aby jsme dostali to IČO a vlastně vytvořili jsme tu samostatnou jako majetkovou, tu samostatnou korporaci, která má svůj majetek, tak potřebujeme ten spolek zapsat do spolkového rejstříku. Jo? To je ten důležitý okamžik. A to se dělá tak, že si zpracujeme návrh na zápis, který zpracováváme prostřednictvím takzvaného inteligentního formuláře, který najdeme na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Obecně ty stránky jsou www.justice.cz, případně můžeme jít přes stránku or.justice.cz a najdeme si tam podání do veřejného rejstříku. Ten veřejný rejstřík zahrnuje rejstříky obchodní, rejstříky spolků, společenství vlastníků, jednotek a tak dále. Ale potřebujeme teda udělat zápis do spolkového rejstříku, najdeme si inteligentní formulář a ten si vyplníme. To vyplňování chvilku zabere, pokud to děláme poprvé, ale zase není to až tak složité a ten formulář skutečně je do určité míry inteligentní a provází nás tím
nějakým
procesem.
Podle selského rozumu, řekněme.
Ano, vlastně nás tak trochu vede. Ale musíme se teda nastudovat, co to znamená statutární orgán, co to znamená nejvyšší orgán. Musíme se v těch základních pojmech trošku zorientovat, aby jsme to zvládli. No. A k tomu návrhu na zápis si musíme připravit několik příloh úplně v tom nejjednodušším režimu. tak budeme vlastně vždycky potřebovat ty stanovy, pod které se nám buď to podepsali ti zakladatelé, kteří si to založili teda někde doma ten spolek, případně zápis z té ustavující schůze, na které se ty stanovy přijaly, a potom ty stanovy přiložíme k tomu zápisu. Potom potřebujeme podepsané souhlasy těch osob, které se do toho spolkového rejstříku budou zapisovat. To může být různé, kdo to bude. U těch malých jednoduchých spolků to bude většinou jedna osoba předseda. Jo, že prostě jsou tři členové spolku a jeden z nich bude ten, kdo jedná navenek, tak jeho jméno se musí objevit ve spolkovém rejstříku. Nejenom jméno, musí v tom rejstříku být i jeho datum narození a jeho bydliště. Je to z důvodu toho, že kdokoliv s tím spolkem bude jednat, uzavírat smlouvy, tak si musí být schopen ověřit, že ta osoba, která před ním sedí, je skutečně tou osobou, která byla do rejstříku zapsaná jako osoba, která může jednat za spolek. Takže souhlas té osoby, jejíž jméno, datum narození a bydliště se zveřejní v rejstříku, je nezbytný. Zároveň se na ten souhlas jakoby píše i prohlášení o tom, že je způsobilý tu funkci vykonávat, ale zase vzory těchto souhlasů jsou na internetu k dispozici a je možné je využít. No a poslední z takové té základní trojice dokumentů, byť teď bych nechtěl tvrdit, že to úplný výčet, jako v různých situacích můžeme potřebovat ještě další dokumenty, ale v každém případě vždycky budeme potřebovat nějaký dokument, ze kterého bude vyplývat, že máme právo užívat nějaké prostory, kde budeme mít sídlo toho spolku. Jo? Každý spolek potřebuje mít nějakou adresu, musí někde sídlit. A když to je ten jednoduchý malý spolek tří kamarádů, tak to bude většinou asi v nějakém bytě, v nějakém domě. Takže ten, kdo je vlastníkem toho bytu, podepíše prohlášení o tom, že souhlasí s umístěním sídla spolku na té adrese. Pokud budeme zakládat na vsi, teda nějaký ten spolek jakoby pro celou vesnici, většinou se dohodneme s obecním úřadem a obecní úřad starosta nám prostě podepíše, že sídlo toho spolku bude na někde v nějaké klubovně, nějakém prostoru, který patří tedy do majetku obce, a ten dokument tedy o souhlasu s umístěním sídla také přiložíme k tomu návrhu na zápis do spolkového rejstříku.
Pokud je to u někoho doma, sídlo toho spolku, plynou mu z toho zase nějaké povinnosti, může ho to někdy v budoucnu překvapit, řekne si, no to jsem teda neměl dělat, že jsem si sem napsal sídlo spolku.
Jednak teda, pokud se bavíme o tom, že to sídlo bude v bytě, tak může být v bytě, nicméně musí to být sídlo opravdu toho malého spolku, které nebude nijak zatěžovat místní poměry. Jo, pokud by prostě to mělo být sídlo jako velké neziskovky, velké mezinárodní organizace, tak jakoby v tom, které bude chodit denně prostě pošta, budou za ní chodit jako nějací klienti, tak pak asi není dobré, aby to bylo v bytovém domě, to by mohlo rušit jakoby klid a pořádek v tom daném domě, takže tam by to nešlo, ale u toho malého spolku.
Malého to znamená do nějakého počtu členů?
Spíše záleží na té činnosti. Pokud je to prostě spolek zájmový, kde se vlastně jenom sdružují tedy ti otužilci, které jste zmiňovala, tak to klidně může být jako v bytě, pokud prostě nepředpokládáte, že bude jakoby každý den jako po dobu úředních hodin prostě chodit průvod lidí jako do kanceláře toho spolku. Když vlastně netvoříme žádnou kancelář, nebudeme si platit zajišťovat nějakou sekretářku, nějakého tajemníka, správce, tak vlastně tak to může být i v tom bytě. No, co z toho pak může plynout za rizika? Samozřejmě, jak jsem říkal, že je výhoda toho spolku v tom, že ten spolek má vlastní majetek, ten spolek odpovídá za ty povinnosti, za své dluhy. A pokud by se potom stalo, že třeba ten spolek bude tedy dlužit nějaké peníze z nějakého úvěru, nebo že nesprávně bude hospodařit s dotací a nějaký dotační poskytovatel rozhodne o tom, že tu dotaci musí vrátit, tak samozřejmě v tu chvíli potom může dojít až k exekuci toho spolku. A pokud by byla vedena exekuce na spolek, tak samozřejmě na adrese toho sídla se bude provádět minimálně nějaké šetření o tom, zdali ten spolek na té adrese sídla nemá nějaký majetek. Mm-hmm. To může být to určité jako riziko, ale samozřejmě, když bychom ten spolek nezaložili a ta exekuce vymáhání té povinnosti by potom šlo jako za tím členem toho společenství, té skupiny, té společnosti, tak samozřejmě to riziko by tam bylo úplně stejné.
Dnešním hostem Kávy o čtvrté je Viktor Hatina ze spolku Juristi. Bavíme se o zakládání spolku. Po písničce Jaromíra Nohavice se do naší debaty můžete připojit i vy po telefonu na čísle 22 155 25 25. S Viktorem Hatinou ze spolku Juristi se dnes v Kávě o čtvrté, kterou posloucháte na dvojce, povídáme o spolcích, o založení spolku a máme telefonický dotaz na čísle 22 155 25 25. Dobrý den.
Kovář Krkonoše, dobrý den. Prosím vás, já jsem se chtěl zeptat, uvažuji o založení spolku a tu adresu spolku můžu mít na adrese nebo na nemovitosti, kterou vlastním jenom z poloviny, bez souhlasu z těch ostatních, to je první dotaz. A druhý dotaz je, jestli tu svoji polovinu mohu do toho spolku vložit bez souhlasu z těch dalších spoluvlastníků. Děkuju.
Děkujeme za váš dotaz, Viktore.
Tak napřed té první otázce. Pokud tady máte nějakou nemovitou věc v podílovém spoluvlastnictví a bylo by třeba dávat tam ten souhlas umístěním sídla, tak by bylo rozhodně lepší, pokud by se pod ten souhlas podepsali oba ti vlastníci. Možná by to bylo trochu jiné, pokud byste tam měl většinu v tom podílovém spoluvlastnictví, ale pokud tam máte polovinu, tak bych doporučil, aby to podepisovali oba stejně, tak pokud by se jednalo o společné jmění manželů, tam také by to určitě museli podepisovat oba.
A vy to doporučujete, ale není to asi podmínkou nebo nutností?
Spíše bych řekl, že to je dokonce podmínkou nutností, nicméně potom, když se podává návrh jakoby na ten zápis toho spolku do spolkového rejstříku, tak to samozřejmě potom někdo posuzuje, o tom se ještě můžeme bavit, jak ten proces probíhá. Tak nechtěl bych jako odrazovat případně od toho, pokud prostě mám podpis toho jednoho podílu spoluvlastníka, můžu ten návrh jako podat, ale obával bych se tam, že tam přijde jakoby rozhodnutí, že třeba doplnit i ten souhlas toho druhého spoluvlastníka.
A pak můžu tady tu svou polovinu nebo ten část svého majetku vlastně věnovat spolku.
Pokud dal tu druhou otázku, tam bych to vlastně viděl pozitivněji. Pokud jsem podílovým spoluvlastníkem nějaké nemovité věci a z nějakého důvodu chci, aby v majetku spolku ta věc byla, tak určitě můžu ten svůj podíl tomu spolku darovat nebo na ten spolek nějak převést.
A potřebuju souhlas dalších spoluvlastníků? Když je to třeba dům, tak aby se potom nestalo, že v polovině domě mě bude sídlet organizace a já v druhé půlce budu bydlet.
Ti podíloví spoluvlastníci tam mohou mít jako předkupní právo. Pokud bych to tedy chtěl převádět, musel bych se v některých případech na ně ještě taky navíc obracet. A ještě, ale záleželo by na konkrétní situaci, nechtěl bych to teďka říkat jako kategoricky pro všechny případy.
Ale můžu s tím majetkem svým takto naložit.
Ano, můžu s ním takto naložit.
Kde se evidují spolky? Kdo vede evidenci spolků? V případě, že bych se třeba chtěla i podívat, jestli náhodou už takový spolek neexistuje v místě třeba, kde ho chci založit.
No tak to naváže na ten náš postup, který jsem popisoval s tím podáním návrhu na ten zápis do spolkového rejstříku, tak ten návrh s těmi přílohami budu podávat na takzvaný rejstříkový soud. A těmi rejstříkovými soudy jsou obecně všechny krajské soudy v České republice. S jednou tedy zásadnější výjimkou pro Prahu a Středočeský kraj, tak tím rejstříkovým soudem je Městský soud v Praze. Jinak ale běžně prostě krajské soudy po jednotlivých krajích tak vedou ty veřejné rejstříky, tedy ten spolkový rejstřík. A těmto soudům se podává návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku. A potom teda pokud k té otázce, kde potom se to vede, tak vede se to potom v tom rejstříku, který je volně dostupný na internetu na adrese or.justice.cz. Tam si můžu vlastně jako zadat vyhledávání a hledat konkrétní spolky třeba v mém městě. Můžu hledat, jestli už pod tím mým názvem nějaký spolek neexistuje, což by samozřejmě byla překážka, nemůžou být jako dva spolky se stejným názvem, takže to najdu v tom spolkovém rejstříku. A tam samozřejmě ten rejstříkový soud je potom ten, kdo třeba posuzuje i ty otázky, zdali ten souhlas s umístěním sídla vlastně jakoby je dostatečný pro to, aby tam to sídlo bylo umístěno, nebo jestli je třeba k tomu souhlasu ještě něco jako doplnit, to potom posuzuje právě ten rejstříkový soud.
A může třeba i zamítnout spolek, řekne si, soud si neřekne, ale jak si ustanoví, že už třeba spolek s velmi podobnou činností na tom jednom místě funguje, byť by měly spolky jiný název, tak to nedoporučí třeba nebo přímo zamítne?
Takhle, pokud by byť v jedné jediné vesnici existovaly dva spolky s podobným účelem, s podobnou činností, tak to rozhodně není důvod pro to, proč by to měl někdo zamítnout, proč by nemohly existovat dva konkurenční spolky.
Třeba malí včelaři, velcí včelaři.
Ne, to je úplně v pořádku, rozhodně můžou jako existovat vedle sebe, ale musí se už potom lišit v tom názvu. Jo? Je to právě o tom, že nemůžou být dva spolky, vůbec dvě stejné právnické osoby nemůžou mít stejný název, tak dva spolky nemůžou mít stejný název. Ale je úplně v pořádku, aby více spolků se stejnou činností fungovalo na nějakém místě. Tady jakoby pokud podáme ten návrh, tak většinou je to takové a třeba se často stává, že ten soud nás vyzve k tomu, aby jsme doplnili nějaké chybějící skutečnosti, aby jsme něco opravili a musí nám k tomu poskytnout nějakou lhůtu. My vždycky máme možnost tyhle ty věci doplnit a většinou se podaří všechny tyhle ty třeba nedostatky napravit a ten soud potom ten spolek zapíše do toho rejstříku. Skutečně, kdyby účel toho spolku prostě se celé jako rozcházel, prostě vedl k nějaké vyloženě jako zákonem zakázané činnosti, prostě měl směřovat k nějakému potlačování lidských práv, být opravdu rozporu s veřejným pořádkem, tak by ten soud zamítl ten návrh na založení spolku už jenom kvůli tomu, o jaký účel by se tam v tom daném případě jednalo.
Viktor Hatina ze spolku Jurist je náš dnešní host v Kávě o čtvrté. Po písničce se k našemu povídání vrátíme. 22 155 25 25 naše telefonní číslo. Jak založit spolek, jak ho vést, tak o tom si dnes povídáme v Kávě o čtvrté. Hostem je Viktor Hatina ze spolku Juristi. Máme e-mailový dotaz od našeho posluchače. Ptá se pan Jaroslav, že jsme uvedli, že jednotliví členové spolku neodpovídají svým majetkem za závazky spolku. Tak kdo tedy případně zodpovídá za vzniklé dluhy spolku a jakým způsobem, jak by se to v praxi mohlo řešit?
Za ty dluhy a závazky spolku tak odpovídá spolek samotný. To znamená, pokud před chvílí jsme tady měli otázku, jestli je možno třeba vložit nějaký podíl na nemovitosti jako do spolku, jestli vlastně spolek může být bez vlastníkem nemovité věci, to samozřejmě může. Tak pak to znamená, že tenhle majetek, který spolek má, tak z tohoto majetku je případně potom povinen uspokojovat všechny ty svoje závazky. Pokud by došlo k tomu, že by jako ta výše toho zadlužení spolku teda převýšila ty jeho závazky a spolek teda všechno uhradil a skončil na nule, může to být jako důvodem, kdy zahájit proces likvidace, kdy ten spolek vlastně zrušit. Případně pokud by to neudělali dobrovolně ti členové spolku, tak může samozřejmě dojít k exekuci majetku spolku, případně může spolek vstoupit do insolvence, může být vlastně vysloven jako soudem zrušení toho spolku kvůli tomu, že nezvládl jakoby plnit své povinnosti. Mm-hmm. Ale týká se to opravdu jenom toho spolku, tohle se jako nepřechází automaticky nikdy na ty členy, tyhle ty závazky. Pokud tedy přímo ti členové třeba nespůsobili tomu spolku nějakou škodu, jo? Pokud ti členové přímo jako nezavinili to, že spolek je povinen jako něco platit, co by jinak platit neměl.
Dotaz ještě od jiného Jaroslava. Jak postupovat při záměru změnit sídlo spolku během už trvání spolku? Mm-hmm.
Tady záleží, trošku záleží na tom, jak máme napsané stanovy toho spolku. Pokud máme ve stanovách spolku napsáno, že spolek sídlí v nějaké obci, třeba v Praze, a jenom v tom rejstříku máme napsanou nějakou konkrétní adresu a chceme v rámci té Prahy tu adresu změnit, tak vlastně úplně stačí, když ten předseda nebo ten statutární orgán spolku podá návrh na změnu zápisu v tom rejstříku a jenom tomu soudu vlastně navrhne, přepište nám tam jednu ulici na jinou. Tady přikládám jako třeba novou nájemní smlouvu pro spolek, že spolek užívá tyto prostory nebo souhlas nového vlastníka s tou novou nemovitou věcí. Ale může to být složitější, pokud přímo ve stanovách je napsaná konkrétní adresa, nebo pokud spolek chce přesídlit vyloženě třeba z jednoho kraje do jiného kraje, tak pak je třeba, aby se sešla členská schůze toho spolku, změnila ty stanovy, změnila to sídlo, které je uvedené ve stanovách a následně se podal na soud jakoby ten návrh, kde se to doloží, že změnili jsme stanovy, opatřili jsme si jakoby práva k novým prostorám a teď navrhujeme teda změnit tu adresu ve spolkovém rejstříku.
Dotaz na povinnosti, když už je spolek založen, Viktore, jestli se musí pravidelně členové scházet a o své činnosti dávat někomu vědět, nějaké vyšší instanci, ptá se Martin.
V zásadě je to tak, jak si to ti členové dohodnou a napíšou do těch stanov. Pokud se skutečně ve stanovách napíšou, že povinností člena je aktivně se účastnit všech akcí, které spolek dělá, každý člen povinen chodit na všechny schůze, pokud na schůz nikdy nepřijde, tak může být třeba vyloučen ze spolku, tak pak ty povinnosti docela jsou, ale to jejich plnění sledují akorát ty spolkové orgány. Vlastně nikam výše se to jakoby nehlásí, ani jako seznam členů se nikomu jakoby nepředkládá.
No, jestli zkrátka musí naplňovat povinnosti, nebo musí vykazovat tu činnost a dávat někomu vědět o tom, že fungují. Tak jo. Jsem to pochopil.
No, v případě ještě, samozřejmě, pokud by třeba ten spolek vykonával nějakou činnost podpořenou nějakou dotací, tak pak samozřejmě ten dotační poskytovatel může vyžadovat nějaké zprávy o tom, jak se naložilo s těmi prostředky, které poskytl. Ale jako pokud ten spolek jakoby se nezavazuje k nějakým dotačním podmínkám, tak jakoby tu svou činnost prostě vykonává sám podle toho, jak on se jakoby rozhodne a nemusí jakoby nikomu ji vykazovat.
Poslední otázka je na název spolku, jak s ním pracovat, jestli by měl být spíše oficiálnější nebo může být uvolněnější a jestli by mělo z něho být na první pohled jasné, o co spolku jde. Mm-hmm.
No, tady asi záleží, jaký spolek vytváříme. Pokud prostě vytváříme nějaký profesní spolek nějakého prostě třeba řemesla nebo nějakého konkrétního zájmu, prostě s ambicí, aby to byl oficiální reprezentant na úrovni celé země, tak asi budeme ten název chtít mít jako spíš jako oficiální, aby jakoby nějak zněl. Pokud prostě bude spolek jakoby vytvářet nějaká skupina hráčů deskových her nebo tady otužilci, kteří tady byli dneska i zmínění, tak samozřejmě ten název může být jakoby velmi neformální, ale je potom nutné tady pamatovat na to, aby v tom názvu buď to se objevilo tady to slovo spolek, a pokud se tam to slovo v této podobě neobjeví, tak aby za tím názvem byla zkrátka ZS, což tady potom představuje jakoby zapsaný spolek, a to potom v tom názvu jakoby jedno nebo druhé v tom názvu se musí objevit.
Viktor Hatina ze spolku Juristi byl náš dnešní host v Kávě o čtvrté na Dvojce. Uteklo to rychle, věřím, že se nevidíme naposledy. Mějte se hezky.
Děkuju a nashledanou.